kuchuti veresu ukambelana jendele akone za MPF ngoba nga yena u president wae kulume wati yena nga ave chengiselugwe mtetweni abantu bayavunyezwa sokuza kwetusa ukuthi kungathi kungani idale kala libalisa kungathi amapholisa libalisa ngoba umthetho vele sizwa kuqulwa vele besithi funa umthetho wakhona oza kuqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhulume okusekugeyeni so soyitshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wisisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla lezanu PF.
Lelo liqiniso ngoba mina ngithe ngimi khonaphana isimi nje labantu ngilo council wami ngimtshena sithi laba bagqoke iuniform le siyibona le ngaso mapholisa angathi ngamasosha bebezimele nje kusho. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebivelela phecheya ngahle ngathi mina igroup leyana ehamba ngezimota lezana yiyo iPF bamba ukuchaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye ukuthi okutshengisela ukuthi i-command system sibile kwizanu PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni kumbe amasojeni abavele babe ngabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele ukuthi ngoba simi isikhathi eside abantu behlezi phansi bezisabelela kungenzele lutho kwasokuthi phutsha nje abanye sebezochaya kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kulokuphikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.